слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Події в Казахстані. Почалося виведення сил організації договору про колективну безпеку. Що це означає? Пояснює Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Оцей вивід військ ОДКБ із Казахстану, це якась несподіванка, про що це все свідчить і чи слід остаточно бути переконаним у тому, що, власне, всі ці військові сили і ресурси будуть виведені, чи йдеться про частину? Що вам відомо?
Ну, я думаю, що до кінця, формально мають бути виведені всі війська. Тобто всі 2,5 тисячі, які увійшли, плюс техніка, яка була введена, все має бути виведено відповідно до рішення, яке прийнялось. Але це, так би мовити, те, що на папері. А що буде в реальності, це питання, яке ще обговорюється, в сенсі обговорюється експертами, тому що далеко не всі експерти впевнені в тому, що цей вивід остаточно відбудеться. Багато хто вважає, що все-таки росіяни знайдуть привід і залишать частину свого контингенту на території Казахстану. Втім, я думаю, що якщо моя позиція, моя точка зору, то я думаю, що все-таки скоріше за все виведуть війська, оскільки, судячи з усього, не знайшло воно серйозної підтримки серед казахстанського суспільства ведення цих військ, і Токаєв, очевидно, розуміючи це, робить все для того, щоб мінімізувати негативні наслідки свого рішення.
Тобто це може бути такий собі, хотів сказати, крок назад, але може не зовсім коректно, крок назустріч суспільству?
Я думаю, ні. Я думаю, що це в сенсі того, що це не є крок назустріч суспільству, усвідомлений крок, але це очевидно
вимушений,
да. І це необхідність рахуватися власне з настроями суспільства.
А наскільки різнобічно, принаймні в медіях, у тому, за чим ви стежите, висвітлення, бо йдеться про події у Казахстані, за цей час проміжок з початку січня. Я не маю на увазі в моделі там полярні, так, влада, опозиція якась, бо вочевидь, що ми не говоримо про Казахстан саме з таких позицій. Але чи навіть в тих медіях, які є доступні, чи можна там прочитувати варіації на тему того, що відбулося і що відбувається в країні?
Якщо ви маєте на увазі казахстанські медіа, то, на жаль, поки що більшість цих медіа недоступна. Багато засобів масової інформації, незалежних, заблоковані. І єдина інформація, яку можна дістати оперативно, це, звісно, телеграм-канали. Ви самі зрозумієте, що в телеграм-каналах дуже важко знайти достовірну перевірену інформацію, це скоріше такий потік, інформаційний потік, з якого треба виловлювати ці крупинки золота. А що стосується версії, то я думаю, що тут немає таких, відкриттів. Версій насправді небагато, і переважна більшість схиляється до того, що це був такий собі міжелітний конфлікт, або всередині елітний конфлікт, всередині команди Назарбаєва. І про це, принаймні, натякають рішення, які приймаються Токаєвом і його командою. Арешти, відповідно, і звинувачення в держзраді і тому подібне. Але серед експертів, казахських експертів, є такі доволі осудні і глибокі міркування з приводу причин, які призвели до власне повстання і розуміння, що причини залишаються актуальними.
Дозволю собі, може, не знаю, наскільки це доречне запитання, але що виграла від цієї історії Росія загалом?
Ну, я не дуже сильно бачу там таких серйозних виграшів. Ну, хоча б через те, що все-таки такий поспішний вивід військ, він явно не додає ваги. Таке уявлення, що Росія разом з Казахстаном і з Білоруссю в цьому сенсі рішення приймали ад-хок, і вони були здебільшого сильно налякані обставинами, і тому це скоріше, от як будь-яке таке рішення, ну воно, вони не зважали на можливі негативні наслідки. Ну, от, про які я згадував, що воно сприйнято в казахстанському суспільстві негативно вторгнення.
Призначення в тому числі останні, так, пана Токаєва, чи свідчать вони про специфічні стосунки або продовження стосунків із Російською Федерацією, які не обов'язково будуть в схемі, ну, знову ж таки, тут просяться ці совєтські порівняння, але вони не дуже коректні, тому що держава незалежна і суверенна. Але мається на увазі, так, зокрема, в інформаційній політиці і так далі, ми довідалися про те, що, ну, в Казахстані, м'яко кажучи, існували антиросійські настрої, доволі таки видимі і серйозні, і вочевидь, що з цією ситуацією, з введенням чужих, у тому числі російських військ, ці настрої нікуди не зникли, якщо не збільшилися. Так, призначення, в тому числі президента Токаєва, деякі, чи вони свідчать так само про те, що і у владі може бути частина людей, які цілком таки поділятимуть оце прагнення, ну, як ми кажемо, тут у себе геть від Москви вже багато років?
Ну, я так розумію, що ви натякаєте на призначення Аскара Умарова, да, власне, міністром інформації Казахстана. Ну, я би ще продовжив тоді, що заступником Аскара призначений Данілов, Олександр Данілов, який за останнім часом був керівником проєкту «Стопфейк Казахстан». Да? Тобто, можете собі уявити. А «Стопфейк» – це розвінчання саме російської пропаганди. Тому, звісно, політика національної пам'яті в Казахстані розвивається, і це такий тренд, який навряд чи може там ці перетурбації, турбулентна ситуація може серйозно змінити. Тобто, я, виходячи з цього, я можу сказати, що різні, так би мовити, висновки можна зробити з цього, але в інформаційній сфері очевидно, що Казахстан продовжуватиме ту політику, яку він здійснював раніше.
Що стосується стосунків із іншими державами, які відправили так само свої війська в межах ОДКБ до Казахстану, чи це якимось чином, ну, я розумію, що ми можемо тут лише припускати, але чи це якимось чином змінить, скоригує стосунки із цими державами? І, ну, мабуть, тут же ж також слід і говорити про навіть оцей горизонтальний рівень спілкування. Ну, умовно, українець-росіянин, українець-грузин чи українець-француз, коли ми ставимо поруч такі пари, то ми можемо, відповідно, передбачати розвиток стосунків. Він може бути дуже часто несподіваний, звісно, що та все ж. Якби, так би мовити, за базовими якимось вихідними даними можна прогнозувати щось. От, принаймні на цьому рівні, чи може щось змінитися? Бо, ну, навряд чи, може, там на державному рівні будуть ухвалені якісь закони чи якісь ноти протесту, тим паче, що ця ініціатива, ну, як ми знаємо, вона президентська цілком із запрошенням чужого війська у свою країну.
Так, так. Ну, я думаю, що навряд чи щось зміниться, хоча б через те, що все-таки час перебування цих військ дуже малий, і вони просто нічого не шкоди не встигли зробити багато. А тому от якихось таких, знаєте, суттєвих змін в громадській свідомості не станеться. Ну, тут важливо просто звернути увагу на те, як приймалося рішення про введення військ, да? Як наскільки довго впирався Киргизстан, наприклад, і не хотів приймати такого рішення. І от, скоріше, тут на це будуть потім звертати увагу, тобто, коли будуть вже зважати на фінальні акорди виходу військ.
Щодо поранених і щодо загиблих, загалом щодо жертв всіх протестів і сутичок, які трапилися за ці дні, в які цифри або до яких цифр ви дослухаєтесь особисто, бо вони, вочевидь, відрізняються. Є офіційна версія, але ж є версії і неофіційні.
Да, це складне питання, насправді, тому що, ви знаєте, жена Узен, події 2011 року, офіційні дані про загиблих – це 16 вбитих, але багато хто з правозахисників каже, що це просто через те, що там було 16 місць в морзі, а решту просто не приховали. І говорять про сотні загиблих. А в цьому випадку є цифри, які також потім були заперечені, 164 загиблих цивільних, а потім будь-якому влада говорить про менші цифри, правозахисники говорять про більші цифри. Я думаю, в будь-якому випадку влада буде намагатися мінімізувати ці цифри, тільки вона чудово розуміє, що рано чи пізно прийдеться за кожного вбитого відповідати, ну і, власне, пояснювати наказ, який був наданий стріляти без попередження і навраження. Тобто під ці моменти, так чи інакше, залишаться в пам'яті людей і будуть запитані в майбутньому.
З часом. Тобто сподіватися на те, що ситуацію вдасться вирівняти і повернути в ситуацію до, так би мовити, це сподівання нереалістичні цілком.
Абсолютно нереалістичні. Я думаю, що справа зроблена. Да? Тобто вже точно не можна говорити, що можна повернути ситуацію до подій 4-7 січня цього року.
Пане Ігоре, реакція Заходу колективного загалом, якою вона була, на вашу думку? Багато хто каже, що вона, ну, м'яко кажучи, була неактивною, а це така була позиція спостерігача, навіть без звичних для нас висловлення занепокоєнь, як це може не те, що іронічно і саркастично вже звучати в цій конкретній ситуації. Та все ж, Захід взагалі не втручався навіть інформаційно в цю всю історію?
Ну, і так, і ні. З одного боку, звісно, реакція була дуже обережною, але така реакція була обережною практично в всіх країн. Всі придивлялися, тому що інформації було замало. Що сталося, незрозуміло. Ну, і ясна річ, що всі до тої чи іншої міри розуміли, що мова йде про внутрішньоелітний конфлікт, ну, і намагалися, так би мовити, бодай зрозуміти, що там відбувається. Тому така квола реакція на початку. Але разом з тим ми знаємо реакцію Блінкіна, і вона доволі була чітко сформульована. А з точки зору, скажімо, коли вже почалося розгортання цієї ситуації, розпаковування цієї ситуації в вигляді там введення військ і тому подібне. І от тут можна сказати, що да, Захід був більш активний, в тому числі, напевно, через те, що інвестиції в Казахстан, в першу чергу, це західні інвестиції. І він хотів би почути відповіді, наскільки ці інвестиції будуть збережені і нічого з ними не стане.
Пане Ігоре, які проміжні, принаймні, висновки для України із цієї всієї дуже багатошарової і, можливо, не цілком для нас зрозумілої ситуації в Казахстані?
Ну, очевидно, що от багато ми говорили раніше, як такий варіативна ситуації щодо дестабілізації Центральної Азії через невдачу таких авторитарних модернізацій, але тут ми от якраз бачимо наочно одну із таких реалізації, да, от цього негативного сценарію. Здається, що враховуючи те, що причини навряд чи будуть якимось чином вирішені, локалізовані, там капсульовані, то можна чекати в майбутньому відновлення протестів, продовження заворушень. В середньостроковій перспективі, очевидно, це може стати очевидним для всієї Центральної Азії, ну і для Росії, тому що Росія також здійснює, або здійснювала зараз вже і практично ні, авторитарну модернізацію. Отже, цей проєкт видається, можливо, на перший погляд ефективним, але дуже крихким. І от ми бачимо ці наслідки. Тобто для України, ну що, Україна має пам'ятати одну річ, що спроба реалізувати через авторитаризм якісь ідеї розвитку, ну воно зазвичай може на початковому етапі бути популярним, але врешті-решт призведе до краху. Тому краще пам'ятати, що ключовим елементом розвитку має бути діалог і взаємопорозуміння.
Це був директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.